Gipple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 27 sentabrı etdiyanın anı günü. Şugun programımızda Türkmenistan mecburi çayarları bilen kararsızlığının 33 yıllığını belleyer. Türkmen rayetleri medisini tiyahatçılığı için baka kop Özbekistan'ı kaylayar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 26 sentyabrda Amerikanın prezidenti Joe Biden Ak Tamda Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenskiyi qarşıladı. Zelenski Biden'a yeñiş planı deyip talgalanýan meýilnamasyny hüdürledi we Birleşen Ştatlardan üpçün edilen uzak aralygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine urmak boýunça ihtiýarın berilmegini ýene bir gezek soradı. Russiýa yeñiş kazanmaz, Ukraina ýeňer. Biz ýolun her ädiminde sizin yanınızda durmağımızı devam ettireriz deyip Biden Zelenskiye aytdı. İsrail yaranların Livan'da 21 günün devamında o katıslıkları besetmek varadaki çağırışlarını reddetti. Şeyle de Amerika tarafından terörçü topu hükmünde ikrar edilen Hizballah'a karşı tövüşünü yenisi çeline devam ettirecek deyini söz verdi. Bu 27 sentyabrda İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun BMG'nin baş assambleyasında etmeli çıkışının ön yanında mälim edildi. Suhepte İsrail'in Livan'da Hizballah'ın berkitmelerini uran zarabalarında yüzlerce adım öldü, topar hem raketaları atıp çoğap berdi. 25 sentyabrda Birleşen Ştatlar, Fransa ve beylikki yaranlar 21 günlük o katıslıkları besetmek varada çağırış ettiler. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken 26 sentyabrda New York'ta İsrail'in strategiki ministri bilen duşup o katıslıkları besetmeğin serhetteki iki tarafın hem parahı dilatına öylerine dolanmağa mümkinçilik berecektiğini aytdı. Emma 26 sentyabrda Netanyahu o katıslıkları besetmek planını reddetti ve harbılara bar gücünde tövüşmeğini devam ettirmeğe görkezme verdi. Kırgızistan'ın prokurorları Bişkek'in sudundan Temirov Laif derinövçü toporunun önki ve häzirki 11 jurnalistinin her birine 6 yıl türme tutukluğunun berilmegini sorudular. Jurnalistler ve hukuk toporları ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıp bulori reddederler. Sülçü Adilet Ubukeyev jurnalistlere bu hükümü çıkarmak boyunca 26 sentyabrda Lenin etraf sudunu yüz tuttu. Kırgız adam hukuklarını koruyucu Rita Karasatova bu hareketi yazgarıp Sülçü'nin talabını gülkünç adlandırdı. Olar her bir jurnalist için 6 yıl türme tutukluğunu soruyarlar. Näme üçin? Jurnalistika cenayet mi deyip ol kadiyet dinlensiğinden son aytdı. Koloyda Özbekistan'ın mekteplerinin birinde Rus dili klasının devamında bir okuvçinin mugallimadan näme sebäpden Rusça gürlemeýändigini soranından soň ýüze çykan hadisa Russiýanyň we Özbekistanyň resmiýetleriniň arasynda gyzgylygly beýanatlara sebäp boldy. Gürrüňe giden hadisa 23 sentýabrda paýtagt Daşkendiň mekteplerinin birinde boldy. Rus dili klasda okuwçy mugallimadan näme sebäpden Rusça gürlemeýändigini soranından soň ol okuwçynyň gulagyndan tutup ýüzüne sarpyk çaldy. Bu video sosial ulgamlarda giňden paýlaşyldy. Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Maria Zakharova bir interwýunyň dowamında bu hadisa bilen baglanykda Russiýanyň özbek tarapyndan resmi düşündürüş toýrandygyny aýtdy. Gyzky döwür ýaşan içgeri Çeçen Respublikasynyň merhum lideri Zohar Dudaýewiň garandaşynyň onuň suratyny Instagramda ýerleşdirilenden soň Russiýanyň Demirazy Kavkaz Respublikasynda saklanandygy aýdylýar. Azatlygyň Çeçenistandaky çeşmesiniň anonimlik şertinde aýtmagyna öre, Dudaýewiň dogan ogluny Lom Ali Idigow Groznyda tutulukda saklanýar. Çeşme, Çeçen resmiýetleriniň onuň näme sebäpden saklanandygyny aýdyňlaşdyrmakda ýüz öwrendiklerini bellädi. Pakistanyň Demirazyk Günwatar tewitinde polisiýa darasynyň içinde bolan partlamada azyndan 15 ofitser yaralandy, ikisi juda agyr ýagdaýda bolmagynda galýar. 26 sentyabrda gişlik Xiber Pahtunkhwa welaýatynyň Swabi trawynyň polisiýa idarasynyň ýarag ammarynda partlama boldy diýip bir ofitser Azatlyk radiosyna habar berdi. Bu partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady.